despre Dumnezeul minunilor, despre Dumnezeul dragostei, despre Dumnezeul binecuvântărilor, despre Cel care ne iubește atât de mult încât și-a dat Fiul pentru noi, despre Dumnezeul nostru. Din nou, împreună cu doamna Maria Rămăcelaru, invitata noastră, în cea de-a treia parte și ultima a interviului pe această temă, în cadrul emisiunii. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, iată-ne din nou la Vieți Transformate, astăzi ultimul episod al interviului cu doamna Maria Rămăcelaru despre minuni în continuare. În primul episod am putut vedea transformarea vieții părinților, invitatei noastre, apoi a invitatei noastre. În episodul al doilea am putut vedea o bună parte din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în familia dumneaei, iar astăzi am vrea să vedem finalul. Sau o altă parte, pentru că probabil ar fi multe de discutat despre toate lucrurile bune, frumoase și binecuvântate pe care Dumnezeu le face în viețile celor care îl iubesc pe El. Astăzi despre o altă parte dintre aceste minuni.
Să știți totuși că cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu oamenilor este că le mântuiește sufletul și scapă din păcat. Asta este cea mai mare minune, transformarea pe care o face Dumnezeu oamenilor, dintr-un om de nimic, să-l ia și să-l facă ceva. Și n-am slujit niciodată pe un Dumnezeu care să mă bazez numai așa că trebuie să facă minuni în viața mea. Ori de câte ori s-a întâmplat ceva, nu m-am gândit că se întâmplă. Deci asta a fost intervenția lui Dumnezeu, că așa a vrut El. Eu nu l-am slujit pe un Dumnezeu ca să-i pretind: Doamne, numai așa îți slujesc dacă faci cu mine o minune, dacă îmi dai tot ce-mi trebuie, dacă îmi faci nu știu ce favoruri.
Altfel mă supăr.
Da. Am iubit pe Dumnezeu cu toată inima și L-am slujit pentru că-L iubesc atâta tot și că vreau să fiu acolo unde El s-a dus, așa după cum a făgăduit. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și eu acolo vreau, nu în altă parte, acolo vreau să ajung.
Înainte de a discuta din nou despre minuni, despre lucrurile frumoase și binecuvântate pe care le-ați văzut, făcute de Dumnezeu în familia Măcelaru de-a lungul anilor, aș vrea să vă prezint ascultătorilor. Doamna Mărioara Măcelaru este căsătorită cu Dorel Măcelaru, au împreună 10 copii, dintre care cel mai mic are acum 25 de ani și este la un master în muzică în Statele Unite. Am rămas datori cu o întrebare din episodul anterior. De ce nu ați făcut avort și cum v-ați descurcat? Pentru că unul dintre motivele pentru care se fac avorturi pe bandă rulantă în România poate este chiar motivul economic. Nu am ce să le dau copiilor de mâncare. Dumneavoastră ați avut 10 copii.
Nici nu mi-a trecut vreodată prin cap să fac avort. Pentru că știu că Cel ce dă viața este Dumnezeu. Și eu nu am voie să mă amestec în a lua viața cuiva. Știam că orice copil, sau cum să spun, orice embrion, din momentul, în clipa în care s-a format, are viață în el. Și Dumnezeu a pus în el toate simțurile și toate organele, așa cât vi se pare de mic, acolo cât o gămălie de ac. Dumnezeu a pus în el tot ce trebuie și să dezvoltă. Cum îmi permit eu, un om oarecare, să iau o viață pe care eu n-o pot da? De ce să o iau dacă n-o pot da? Și am zis: Doamne, dacă Tu vrei să-mi dai atâția copii, câți Tu mi dai, eu atâția iau din partea Ta ca un dar. Am considerat, după baza cuvântului lui Dumnezeu, copiii sunt un dar de la Domnul, sunt o moștenire. De ce să refuz moștenirea pe care mi-o dat Dumnezeu? Eu vreau să fiu bogată.
Mai aproape de orice gând, de orice suflare, este prezența Ta. Mă copleșești cu iubirea Ta tot mai tare și nu mi-e teamă de nimic, de brațul Tău eu sunt păzit. Mă ating Atingi acum cu mâna ta fiorul tău, mi umplei inima. Iisusul plânge, inima mea lină, mi umpli viața de lumină. Mă atingi acum cu mâna ta fiorul tău, mi umplei inima. Iisusul plânge, inima mea lină, mi umpli viața de lumină, Domnul meu.
De exemplu, dacă nu l-ați fi avut pe cel de-al zecelea, pe Cristi, care, așa cum spuneam, este la un master în muzică în Statele Unite.
Ar fi fost o mare pierdere, o mare pagubă.
Cum le-ați dat de mâncare, cum le-ați dat educație, cum ați asigurat cele necesare traiului pentru 10 persoane de-a lungul a cel puțin 18 ani pentru fiecare dintre ei?
Grija mea era să le asigur tot ce le trebuie, să le fac mâncare la timp, să nu ducă lipsă de nimic.
Dumnezeu... Să le faceți mâncare dacă aveați din ce să le faceți mâncare.
Dacă aveam din ce să le fac mâncare, dar Dumnezeu îngrijea totdeauna din ce să am. Din puținul care îl aveam. De fapt, asta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate cineva să gândește că ai o binecuvântare mare, să câștigi la loto o sumă oarecare de bani sau să primești o moștenire de nu știu câte milioane sau acum cum e moda în euro. Nu, asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este așa ca un pârâu care curge în continuu, dar curge cât ai nevoie. Aia este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și îi mulțumesc că El ne-a purtat de grijă tot timpul.
Ați văzut și vindecări?
Da, am văzut, pentru că v-am spus că eram cu RH negativ. După ce am avut pe Marius, al treilea copil cu cezariană, am pe cei trei care au murit după naștere. Unul a trăit 3 zile, altul câteva ore și așa mai departe. Și medicii mi-au spus clar, niciun copil nu-ți va mai trăi. Niciun copil nu o să mai poți face. Sau dacă îl faci este un monstru sau mori tu. Și mă amenințau în toate felurile. Și am început să mă rog pentru lucrul ăsta. Doamne Dumnezeule, dacă știi că nu mai trăiește niciun copil, tu poți face să nu mai am copii. Pentru că scrie că tu încui pântecele mamelor. Deci e treaba ta, nu a mea, să intervin cu ceva. Tu încui, tu descui. Am găsit în cuvântul tău scris lucrul ăsta. Și dacă nu mai trăiesc copiii mei, nu mi-i mai da să sufăr, că mă doare foarte mult să-i am, să-i port, să-i nasc și să moară. Dar Dumnezeu nu a considerat așa, s-a gândit să facă cu mine o experiență mai mult. Și am rămas însărcinată cu al 7-lea copil, actualul al 4-lea în viață, care este Marcel, care este la Oxford. Dar în timp cât eram însărcinată cu el, a venit un frate pastor la noi, un bătrân din București, un om pe care l-am stimat foarte mult. Și atunci i-am spus, uite ce problemă am eu, i-am spus acelui pastor. Doresc după cuvântul lui Dumnezeu, cum scrie în Iacob 5. Dacă este cineva în suferință, să cheame pe prezbiterul bisericii, să se roage pentru el după ce îl volunge cu un de lemn. Și eu am crezut lucrul ăsta. Și atunci am spus, uite, te rog, frate Bodor, că despre dânsul e vorba, mie să-mi faci ungerea, să nu mai moară niciun copil. Uite, eu am problema asta cu sângele, Dumnezeu îmi poate schimba și sângele. Să nu mai moară niciun copil, dacă mi dă Dumnezeu să mă bucur de ei. Fratele s-a uitat așa lung la mine și a zis, am îmbătrânit, dar eu așa ceva, n-am mai auzit până acum să schimbe Dumnezeu sângele. Dar eu am zis, cred că Dumnezeu poate face lucrul ăsta. Și mi-a făcut ungerea la cererea mea. Ei, sângele nu mi s-a schimbat. În schimb, Dumnezeu și-a ținut hotărârea și nu mi-a mai murit niciun copil de aici încolo. Și n-am stat acasă decât câteva zile, că pur și simplu am trebuit să nasc la 7 luni. Și l-am născut la 7 luni pe Marcel. Când am ajuns acolo, toți erau pe mine, parcă a intrat ciuma în spital. A venit multipara aia nebună, cu RH negativ, care ne face probleme, au venit să nască aici un monstru, să ne arate ce face, au venit la mine, m-au făcut iepuroaică, m-au făcut pur scroafă, m-au făcut în toate felurile. Eu m-am rugat pentru ei Domnului și i-am iertat și îi mulțumesc Domnului că am avut parte de o cară pentru numele Lui. Eram bucuroasă când îmi strigă așa ceva, că știam că am și eu ceva, dacă n-am putut să mă răstignesc ca Petru, am avut parte de o suferință. Și am născut pe Marcel, după jumătate de oră, a venit doctorița de care era de copii și îmi spune: ne pare foarte rău, dar copilul este ca lămâia și va trebui să-i facem o sanguinotransfuzie, că ți-am spus să nu mai faci copii, că toți o să fie nenorociți, să vedem dacă îl putem salva. Este galben ca lămâia. Și îi facem sanguinotransfuzie. Cred că știe fiecare ce înseamnă aia, adică când îi schimbă tot sângele, aia înseamnă sanguinotransfuzie. Și l-au pus atunci, la jumătate de oră după naștere, și i-au făcut această sanguinotransfuzie. Copilul nu s-a făcut bine. Atunci m-am rugat Domnului și am zis: Doamne, dar cel mai interesant lucru am uitat să vă spun, că doctorița de copii m-a chemat la dânsa în cabinet, era pe atunci secretară de partid pe spital, și după ce m-a făcut în toate felurile, mi-a spus: nu vezi că ești o nebună, că nu-ți mai trăiește niciunul, de ce vrei să mai faci copii? Și am spus: doamna doctor, acest copil nu va muri, pentru că m-am rugat pentru el. Nu i-am spus că mi-am făcut ungerea, că știu că ea în deșert numele Domnului, dar i-am spus că m-am rugat pentru el. La care i-a spus: vezi că ești nebună, nu ești normală, când poți să spui așa ceva, ăsta crapă, acuș crapă. Și de câte ori mă chema acolo în cabinet, tot îi spuneam: acest copil nu va muri. Și atunci mă duceam în pat și vorbeam cu Dumnezeu și îi spuneam: Doamne, mi-a ieșit pe gură cuvântul care Tu mi l-ai dat, că acest copil nu va muri și eu cred că nu va muri. Dovedește că ești Dumnezeu și dă-i viață. Și după 19-a zi, copilul meu a început să-și revină, a început să mănânce, a început să pună rapid în greutate și mi-a dat drumul acasă cu el.
Iar acum este la un master în teologie la Oxford. Nu l-ați dus de mână la doctorița respectivă? Acum mare fiind și doctorand la Oxford.
Nu știu dacă mai trăiește, n-am căutat-o, poate este o greșeală a mea că n-am mers.
Ar fi o experiență interesantă.
Da, era o experiență interesantă, da. Era noiembrie când am născut, nu erau mașini, nu era posibilitate așa să mergi la binecuvântare, cum să merge de fapt la o lună și ceva la binecuvântare cu copilul, la biserică, cum se face la noi. Dar la noi, la penticostare, așa se duce la binecuvântare. Botezul se face atunci când copilul este mare, cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, când mărturisește cu gura lui și recunoaște pe Dumnezeu. Ăla este adevăratul botez care îl recunoaște Biblia. Mici să duc copiii la binecuvântare, adică să-ți se roage păstorii pentru ei ca Dumnezeu să-i ocrotească. Asta este adevărata cale. Și, cum vă spuneam, am ajuns acasă și n-am putut să mă duc la binecuvântare cu el decât în luna martie. Pentru că între timp și eu m-am îmbolnăvit și Dumnezeu a făcut și cu mine o minune, n-am timp să o povestesc acum, dar am observat la acest copil că nu aude. Orice mamă, și mai ales dacă am avut înainte copii, își dă seama că un copil aude de când îl aduci la spital. Dacă faci un zgomot mare, tresare la un zgomot mai puternic. Ei, copilul meu avea 3 luni și nu tresărea la niciun fel de zgomot. Și am început să mă îngrijorez. Am chemat doctorița care era de sector, care era o femeie extraordinară, o femeie care avea teamă de Dumnezeu, niciodată nu m-a jignit. Și îi spun: doamna doctor, uitați-vă ce cred eu despre acest copil, că nu aude. Ea s-a uitat așa cumva compătimitor la mine și îmi spune: s-ar putea, din cauza că a avut așa îndelungat timp icterul. Dar să nu ne pierdem speranța, haideți să-i facem testele și să vedem. Și în urma testelor mi-a spus: da, doamnă, copilul este surd. Dar bucurați-vă că este numai surd și nu este idiot sau nu este altfel orb sau alte lucruri, că undeva trebuia să se localizeze acest icter. La el e afectat auzul, dar sunt atâtea școli, nu vă faceți grijă. Nu puteam să nu-mi fac grijă. Când am auzit după ce a plecat, am decis să nu spun la nimeni constatarea mea, nici chiar soțului, nici chiar mamei mele, nici fraților mei. N-am spus la nimeni absolut ce am constatat, că el este surd. Și am început să mă rog înaintea lui Dumnezeu și să-i spun în toate felurile, cum știam eu. Se întâmpla de multe ori că mă puneam seara pe genunchi să mă rog și dimineața când suna ceasul să plece soțul la servici, eu eram tot pe genunchi. Nu mi s-a părut că a trecut o noapte. Aveam ce să povestesc cu Dumnezeu așa de multe, încât nu mi s-a părut că a trecut toată noaptea. Pentru mine era ca și cum numai câteva minute m-am pus pe genunchi. Și spuneam Domnului: Doamne, el este o binecuvântare de la Tine. I-ai dat viață. cum să fie copilul meu fără auz? Când cuvântul tău spune așa, că prin auzirea cuvântului se capătă credința. Cum are să creadă copilul ăsta în tine? Cum are să-ți slujească ție când el nu aude? Cum am să vorbesc cu el? Cum am să explic că ești un Dumnezeu așa de minunat când el nu aude? Doamne, de ce să fie cu defect? Scrie acolo în cuvântul tău că orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Tu ești Tatăl Luminilor. Tu nu-mi poți da acest copil cu defect. Și spuneam la Dumnezeu tot ce-mi venea mie în minte și ce citisem în Biblie. Și odată când mă rugam așa, a venit peste mine așa o pace și o liniște și nu mai eram frământată deloc și am știut că Dumnezeu îi va da auz copilului meu. Și am avut așa o încredințare că atunci când mă duc cu el la binecuvântare, Domnul îi va da auz. Fratele păstor Codreanu, care era pe atunci păstorul bisericii, nu știa nici el nimic că copilul meu este surd, cum nu știa nici soțul meu și nu știa nimeni. Biserica Elim din Timișoara era păstor fratele Codreanu și dânsul n-a știut nimica despre copilul meu, eu nu i-am povestit. A luat copilul în brațe și a început să se roage pentru el la binecuvântare. Și dintr-o dată Dumnezeu i-a dat o inspirație și printre alte cuvinte care s-a rugat foarte frumos pentru copii, Dumnezeu îi dădea așa un cuvânt, a spus ceva care n-am auzit nici până atunci, nici de atunci încoace. Te rog, Doamne, acestui copil să-i dai auz. Și în momentul când a zis cuvintele astea, Dumnezeu s-a atins de copilul meu. S-a terminat rugăciunea și a început să cânte corul. Când a început să cânte corul, copilul meu, care n-a fost obișnuit cu sunete așa mari, a început să plângă, s-a speriat că am trebuit să ies cu el afară din biserică să-l liniștesc. Asta a fost Dumnezeu care a făcut minunea cu Marcel, care acum poate vorbi altora despre minunile lui Dumnezeu, care a putut să învețe despre Dumnezeu și iubește foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Și mă bucur pentru el.
Mai aproape de orice gând, de orice suflare, este prezența ta. Mă prăbușești cu iubirea ta tot mai tare și nu mi-e teamă de nimic. De brațul tău eu sunt păzit. Mă atingi acum cu mâna ta, fiorul tău îmi umbrec inima. Ești susur plâng ce inima mea lină, fi viața de lumină. Mă atingi acum cu mâna ta, fiorul tău îmi umbrec inima. Ești susur plâng ce inima.
O minune pe care Dumnezeu a făcut-o în familia Măcelaru cu soțul dumneavoastră și cu fiica, cu una dintre fiice, cu Melita.
Melita este al nouălea copil. Până la ea nu mi-a mai murit niciun copil. Cum v-am spus, aveam anticorpi tot timpul, apăreau în timpul sarcinii și tot mereu mai mulți la fiecare sarcină, dar Dumnezeu a făcut minuni cu fiecare care nu le povestesc, vorbesc despre Melita acum. Ea fiind al nouălea copil, a avut așa mulți anticorpi, 1 pe 2048, care medicii spuneau că n-au citit nici în tratatele lor de medicină așa ceva. Și așteptau acum să vadă ce monstru nasc și ce se întâmplă. Eu eram liniștită pentru că aveam făgăduința lui Dumnezeu, că va fi cu mine și că totul va fi bine. Eram liniștită într-un fel oarecare, dar pe partea asta altă ca om aveam și eu o teamă. Și m-au internat în spital cu 2 săptămâni înainte de termen, ca să fiu sub supraveghere tot timpul. Dumnezeu a avut și acolo un plan cu mine. Mă mutau dintr-un salon într-altul, că eu fiind gravidă mă puteau muta ușor și ca să poată să pună lăuzele și așa mai departe.
Și ca să puteți dumneavoastră să predicați.
Da, exact, asta am vrut să spun, pentru că în fiecare salon era câte cineva care trebuia să audă despre Dumnezeu și m-am bucurat că Dumnezeu m-a folosit în felul ăsta ca să pot să vorbesc despre El. Și cum vă spun, am născut-o pe Melita. Problema ei era că nu forma reticulocitele, care sunt globulele tinere roșii care se formează în măduva omului. Soțul și el în anul ăla era internat 3 luni de zile în spital cu un început de ciroză. M-am dus acasă cu fetița și m-am pus lângă pat și am început să mă rog. Și am zis, Doamne, știu că Tu poți să dai viață acestui copil. Viața este în mâna Ta, Tu o iei și o dai la cine vrei. Eu nu cunosc viitorul acestui copil, ce va fi din el? Dacă Tu ai în vedere să o vindeci, te rog până dimineață să o vindeci. Iar dacă nu, te rog să o iei. Sunt mamă și te rog să mă înțelegi, Doamne, că nu mai pot suporta să o văd cum se chinuie. Te rog să o iei până dimineață. Dacă nu este planul Tău, vreau voia Ta să se facă. Eu nu-ți cer nici să o vindeci, nici să o iei. Cum vrei Tu așa să fie pentru copilul meu să fie bine? Dimineața nu s-a întâmplat nimic deosebit, dar după masa m-am pomenit în stradă cu o mașină care a venit, un frate și cu sora mea din Oradea și cu cumnatul meu, un om pe care nu l-am cunoscut, nu l-am văzut în viața mea. Și vine sora mea la mine și spune, hai înăuntru, repede, că fratele a fost trimis de Dumnezeu la voi. Are o lucrare Dumnezeu să facă în casa voastră. Bine, intrați că eu iau copilul și vin. În timpul ăsta intră și soțul pe ușă. Mergea la servici, dar nu lucra nimic, îl țineau de milă acolo șefii, că el era în timpul analizelor și pentru pensionare. Și chiar a venit și el la servici și îi spun ce s-a întâmplat. Și el spune, zice, stai, înainte de a merge să-l văd, să-ți spun ce am visat eu azi dimineață, m-am trezit din visul ăsta, dar am văzut că tu ai ațipit și nu te-am trezit și am plecat la servici. Am visat că a venit cineva la noi și ne-a adus așa un teanc mare de o valută extraordinară, nu știu ce valută, dar am știut că este o valută nemaipomenită, nu erau lei. Și ne-a pus pe masă, ne-a făcut cadou, era un țăran. Și zice, dacă îl văd, îl cunosc. Și am spus, da, chiar un țăran este. Și am intrat înăuntru, când l-a văzut, soțul a început să plângă și s-a uitat la el și a zis, da, ăsta este, mi-a făcut cu capul că ăsta este, pe care el l-a văzut în vis. Și a spus că toată ziua a avut o bucurie și o fericire în inima lui extraordinară. N-am avut timp de stat, că ei trebuiau să se întoarcă înapoi, ne-am pus să ne rugăm. Și cum ne-am așezat așa toți, roată, cum eram, copiii i-am chemat de afară, eram noi, familia noastră, deci cei 8 copii, pe-a mică o țineam în brață, eu, și în capătul celălalt de cameră era soțul meu. Ne-am pus să ne rugăm și am văzut pe fratele că se scoală și ia sticluța cu un de lemn după cuvântul lui Dumnezeu și vine la mine și face ungerea la Melita, care era la mine în brață. De la mine se duce în capătul celălalt de cameră și îi face ungerea la soțul meu, fără ca el să știe un cuvânt. Nu știa nimic despre nimeni, cine este cu probleme sau ce se întâmplă. Și pe urmă se întoarce înapoi la mine și îmi face mie ungerea. Și eu aveam probleme, dar mai mărunte, de la naștere și așa, probleme care le puteam suporta, nu erau așa de grave ca la ei. Ne-am sculat de pe genunchi și fratele mi-a spus, zice, am făcut ceea ce mi-a arătat Dumnezeu în vedenie că trebuie să fac. Și mi-a spus domnul așa că unele lucrări se vor vedea chiar pe loc și altele pe parcurs le veți vedea rezultatul. Și au plecat. Atât a fost toată șederea lor. S-au urcat în mașină și au plecat. Soțul meu zicea, dragă, simt că totul este nou în mine. Simt că nu mai pot de foame. Dă-mi ceva să mănânc. Cea mică plângea în cărucior care ia de... Noi am auzit plânsul de la naștere. N-am auzit-o plângând. Atunci plângea de numai în hohote, zic, stai să mă duc să o liniștesc pe a mică. I-am făcut o sticlă de lapte și i-am dat să bee și toată a băut-o atunci pe loc. Ea care n-a putut să înghită nici cu pipeta ce picuram în guriță. Și soțul meu, zic, eu pentru tine am regim, cartofi, fiert și brânză de vacă. Nu, pentru voi, ce ai făcut de mâncare? Zic, pentru noi am făcut o oală de fasole, aia să face cel mai simplu, că eu spăl rufele și aia fierbe singură. Mie dăm fasole. Cumva parcă mi s-a strâns așa inima când știam că ce regim are el. Dar pe urmă mi-am adus aminte că doar am fost înaintea lui Dumnezeu și el și-a făcut lucrarea. Și am pus, am mâncat fasole, nu mai știu, o farfurie, două, că lui îi place și așa foarte mult fasolea. Și trăiește și astăzi și a retras actele de pensionare, s-a dus la verificare la medici, toate analizele au fost perfecte. Pe Melita am dus-o înapoi la analiză și analiza ei a fost perfectă și de sânge. Și pe urmă, acea doctoriță fiind profesoară la facultate, ținea examene cu studenții, mă chema tot mereu, până a fost Melita să ajungă la școală. O punea pe masă și întreba studenții, uite aici un caz. Că eu i-am povestit doctoriței ce s-a întâmplat. Un caz care a fost așa și așa cu RH negativ. Cum credeți voi că s-a rezolvat cazul ăsta? Pe ce cale? Și la urmă le spunea că Dumnezeu a intervenit. Și m-am bucurat că Dumnezeu s-a putut proslăvi. Melita astăzi este dirijoară de cor, cântă la Filarmonica din Barcelona, locuiește acolo împreună cu soțul ei, este căsătorită, are un copil și sunt de atunci 27 de ani. Și soțul meu este sănătos și în zi de astăzi mănâncă orice și nu are nicio problemă.
Stimați ascultători, dacă ați putut urmări cele trei părți ale interviului cu doamna Mărioara Măcelaru, nu știu ce concluzie puteți trage dumneavoastră. Concluzia mea este că Dumnezeu este același. Ieri, azi și în veci. Minuni care se făceau pe vremea lui Ilie sau pe vremea lui Elisei sau pe vremea prorocilor sau pe vremea Domnului Iisus Hristos, același tip de minuni Dumnezeu le face astăzi și le va face cât va ține acest pământ. Depinde de credința noastră. În familia Măcelaru, aceste minuni au fost experimentate.
Vreau încă o dată să precizez lucrul acesta. Dumnezeu nu vrea să fie slujit numai pentru că ne face în viața noastră minuni sau că ne mulțește mâncarea sau că ne vindecă. Nu pentru asta îl slujim pe Dumnezeu. Îl slujim pe Dumnezeu pentru că ne-a izbăvit de la moarte. Ne-a mântuit, ne-a salvat sufletul. Dacă El vrea, ne vindecă. Dacă nu, nu. Vreau să vă spun că pe mine m-a vindecat. Dar de aia, mai târziu, cu o altă boală, am ajuns la cuțit și m-am operat. Deci planurile lui Dumnezeu sunt diverse. Aia nu înseamnă că dacă suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie neapărat să facă tot ce vrem noi și să stea Dumnezeu la dispoziția noastră. Nu El stă la dispoziția noastră. Noi îl slujim pe El din dragoste.
Fie ca dragostea noastră pentru Dumnezeu să rămână la fel, dragostea dumneavoastră pentru Dumnezeu, dragii și iubiții noștri ascultători, să crească, să se apropie de momentul când să avem fiecare dintre noi chipul lui Hristos în noi, care din dragoste pentru Dumnezeu Tatăl și pentru oameni a luat chip de om și a murit în locul nostru. Îi mulțumim Dumnezeului, așa cum spuneam, Dumnezeului minunilor, Dumnezeului binecuvântărilor, Dumnezeului dragostei. Îi mulțumim acestui Dumnezeu care este Dumnezeul nostru. Îi mulțumim pentru bune, pentru rele, pentru încercări, pentru succese, pentru eșecuri, pentru dragostea Lui. Doamnă Mărioara Măcelaru, vă mulțumim și dumneavoastră pentru participarea de-a lungul la 3 episoade în emisiunea Vieți Transformate.
Și eu vă mulțumesc și poate că pentru unii, așa cum zice Apostolul Pavel în Romani, minunile lui Dumnezeu sau lucrările lui Dumnezeu par o nebunie pentru oameni. Dar să știți că nu sunt o nebunie, sunt lucruri reale și chiar dacă lumea ne consideră nebuni, vrem să fim nebuni pentru Hristos.
Nu vrem să spunem mai mult, stimați ascultători, decât mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu Tatăl prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Atinge acum cu mâna ta fiorul tău lângă inima. Ești susur plâng ce inima mea lină. Îmi umpli viața de lumină, Domnul meu. Surplânge inima mea lină, îmi umpli viața de lumină.